30 skyrius. Parengiamoji klasė. Merilė pasidėjo mezginį savo į skreitą ir atsilošė kėdėje. Pavargo akis ir jį pagalvojo, jo kai kitas iki važiuos į miestą, turi pasitikrinti, ar nereiktų jai naujų akinių, nes pastaruoju metu akis labai greitai pavargsta. Buvo jau bemaž tamsu, žaliastogius apgaubė niūri lapkričio prieblanda, o virtuvė apšvietė vien tik raudoną, šokčiojantį židinio liepsną. Anė susirangiusi turkiškai sėdėjo ant kilimėlio priešai židinį ir spoksojo į tą linksmą liepsną, kuri iš klevinių malkų pliauskų skleidė per keli šimtus vasarų sukauptą saulės kaitrą. Jis skaitė, bet dabar knyga buvo nuslydusi ant grindų ir Anė šipsodamasi pravirą burną kažką mąstė. Jos lakios vaizduotės spalvingame uke jau ryškėjo žėrinčios Ispanijos pilis. Jos svajonių pasaulyje dėjusi įstavus, stulbinantys dalykai, kurie baigdavosi triumfu ir niekad neįsukdavo jos į keblę padėtį, kaip kad dažnai nutikdavo realiame gyvenime. Merilė žiūrėjo ją su tokiu švelnumu, kurio nebūtų leidusi savo parodyti ryškesnėje šviesoje, o tik dabar, kai prieblandoje maišosi židinio spindesys ir vakaro šešėliai. Merilė taip ir neišmoko meilės, kuri lengvai išsakoma žodžiais ir išreiškiama atvirų žvilgsnių. Tačiau ji išmoko mylėti šią laibą mergaitę pilkomis akimis tokią meilę, kuri slapstoma ir tramdoma darėsi daug gilesnė ir stipresnė. Toji meilė, tiesą sakant, ir vertė ją nuolat baimintis, kad nepasidarytų per daug nuolaidį. Ji graužėsi, kad šitaip visa širdimi prisirišo prie vieno žmogaus, kaip ji buvo prisirišusi prie Anės, yra netgi nuodėminga ir ko gero nesąmoningai save bausdama buvo tai mergaitė griežtesnė ir reiklesnė, nei būtų buvusi jos nemylėdama. Žinoma, pati Anė nesuvokė, kaip labai Merilė ją myli. Kartais ji ilgesingai pagalvodavo, kad Merilė sunku kuo nors nudžiuginti ir kad jai aiškiai stinga jautrumo ir supratingumo. Bet visą tuoj pat nugindavo tokias mintis šalin, prisiminusi, kaip ji turi būti Merilė dėkinga. Anė, staiga nutraukė tylą Merilė, šiandien, kai tu lakstėjai su Diana, buvo užėjusi panelės teisė. Krūptelėjusi ir asidususi, Anė nusileido iš savo svajonių į žemę. Tikrai, oi kaip gaila, kad manęs nebuvo, kodėl jūs manęs nepašaukėt, Merilė? Mes su Diena vaikščiojom netoliese po vaiduoklių mišką. Dabar miškuose taip gražu, visi mažieji augalai, paparčiai ir atlasmedžiai ir sedulos užmygo. Sakytum, kažkas suslapstė juos iki pavasario po lapų anklade. Aš manau, jog tai maža, išbliškusi fėja su vaivorykščių skraistė buvo atitipenusi čia šią naktį, kai švietė mėnulis ir viską taip sutvarkė. Tiesa, Diena apie tai jums nepasakotų. Ji negali pamiršti, kaip mama ją išplūdo už tas įsivaizduotas šmėklas vaiduoklių miške. Tai labai neigiamai paveikė Dianos vaizduotę, tiesiog sužlugdė ją. Ponė Lin sako, kad Mailtos Bell asmenybė irgi sužlugdyta. Aš paklausiau Rubinos Gilis, kodėl Mailta sužlugdyta. Ir Rubina atsakė, jog tikriausiai dėl to, kad jos kavalierius jai neištikimas. Rubina daugiau apie nieką negalvoja, tik apie kavalierius. Ir kuo darosi vyresnė, tuo smailesnė. Kavalieriai gerai, kai jie savo vietoj, bet nėra kojų kaišiuti į kiekvieną reikalą, ar ne? Mes abi su Diena labai rimtai ketiname vieną kitai pasižadėti, kad niekados netekėsime, o būsime mielus senus panelės ir amžinai gyvensime kartu. Tačiau Diena dar iki galo neapsisprendė, nes jis svarsto, galbūt būtų kilniau ištekėti už kokio nesuvaldomo, smarkaus palaidūno ir jį suvaldyti. Kaip matot, mes su Diena dabar daug laiko skiriame rimtiems pokalbiams. Mes jaučiame, jog jau taip paaugome, kad nebetinka kalbėtis apie vaikiškus dalykus. Būti beveik 14 labai atsakinga, Merilė. Praeitą trečiadienį panelė Steisė visas mūsų vyresnesės nusivedė prie upelių ir mums apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad labai svarbu tie įpročiai, kurie mums aukte įauga, ir tie idealai, kuriuos susiformuojame paauglystėje, nes kai sulauksime 20, mūsų charakteriai bus visiškai subrendę ir nulems visą tolesnį mūsų gyvenimą. Ir jis sakė, jeigu neišsiugdysim tvirto charakterio, nieko vertinga nesukursim. Grįždamos iš mokyklos, mes su Diena tuos dalykus aptarėme, jautėmės nepaprastai rimtos ir nusprendėme, jog stengsimės būti labai rūpestingos, ugdytis tik gerbtinus įpročius, kuo daugiau išmokti ir būti kuo protingesnis, kad sulaukus 20 mūsų charakteriai jau būtų tvirti ir subrendę. Kaip siaubingai įsivaizduoti, kad kada nors būsime 20 merilė, tai skamba seniokiškai ir saugeliškai. Bet ko čia šiandien buvo užėjusi į paneliais teisi? Štai apie tai ir norėjau tau pasakyti, Anė, jeigu tu man pagaliau leisi nors žodelį įterpti. Ji kalbėjo apie tave. Apie mane įsigandu, Anė, paskui visai išraudo ir sušuko. Ak, žinau, ką jį kalbėjau. Aš pati norėjau jums pasipasakoti, merilė, garbė žodis, tačiau pamiršau. Panelės teisi vakar po piet mokykloje užklupo mane skaitančią Ben Hurą, o tuo metu turėjau skaityti Kanados istoriją. Ta knyga man paskolino Jane Andrews. Skaičiau ją per pietų pertrauką ir kaip tik priejau iki lenktinio aprašymo, kai prasidėjo pamoka. Aš tiesiog ėjau iš proto, taip norėjau sužinoti, kuo viskas baigsis. Nors beveik buvau tikra, kad laimės Ben Huras, nes kitaip meniniu požiūriu tai būtų neteisinga. Taigi atsiverčiau ant suolo istorijos knygą, o Ben Hurą pasikišau po suolų savo ant kelių. Suprantat, atrodė taip, lyg aš mokaus istoriją, o iš tikrųjų visą tą laiką skaičiau Ben Hurą. Buvau tiek susidomėjusi, kad net nepastebėjau, kaip tarp suolių ateina panelės teisė, kol staiga pakėliau į akis ir sutikau jo žvilgsnį, kažkaip priekaištingai nukreipta į mane. Apsakyti nemoku, kaip aš susigėdau, merilė, ypač kai išgirdau kikenančią Josepai. Panelis teisė paėmė iš manęs Ben Hurą, bet tuo metu neištarė nie žodžių. Sulaikė mane per pertrauką ir pasikalbėjo. Sakė, jog aš labai negerai elgiausi dviem požiūriais. Pirma, aš vaiščiau laiką, kuris skirtas mokytis. Antra, aš apgaudinėjau savo mokytoją, vaizduodama, jog skaitau vadovėlį, o iš tikrųjų skaičiau romaną. Iki to laiko, merilė, man į galvą netėjo, jog tai, ką darau, yra apgaulė. Buvau priblokšta. Aš graudžiai apsiverkiau ir atsiprašiau panelės teisės ir pažadėjau daugiau niekad šitaip nesielgti ir pasiūliau savo bausmę. Savaitę laiko net nežvilgtelėti į Ben Hurą, kad ir kaip norėčiau sužinoti, ko baigėsi tos lenktynės. Bet panelės teisė pasakė, jog iš šito nereikalauja ir kilniai man atleido. Taigi, manau, nelabai gražu, kad jis vis dėlto atėjo jums apie tai pasakyti. Panelės teisė apie tą nuotykį man net neusiminė, Anė. Ir tik tavo sąžinė neduoda tau ramybės. Nereikėtų nešiotis į mokyklą romanų. Ir taip, tu šiuo metu per daug jų skaitai. Kai buvau tavo metu, man į romanus net pasižiūrėti neleisdavo. Ak, kaip galima Ben Hurą vadinti romanu, juk tai tokia religinga knyga, paprieštaravo Anė. Aišku, gal jį kiek per daug jaudinanti, kad tiktų skaityti sekmadieniais, todėl aš ją ir skaitau tik šiokiadieniais. Ir apskritai, aš neskaitau jokios knygos, kurią panelės teisė ar ponė Alan laikytų netinkama 13 ar 13,5 metų mergaitai. Panelės teisė išgavo iš manęs tokį pasižadėjimą. Vieną dieną jį užtiko mane skaitančią knygą Šiurpioji užburtos menės paslaptis. Ja man buvo paskolinusi Rubina Gilslis. Oi, merilė, kokia tai žavinga ir šiurpi knyga, man kraujas gyslose stingo. Bet panelės teisė pasakė, jog tai labai kvaila ir žalinga knyga ir paprašė, kad daugiau tos ir panašių į ją knygų neskaityčiau. Aš nesunkiai prižadėjau daugiau panašių knygų neskaityti, bet kokia kančia buvo gražinti tą knygą taip ir nesužinojus, kaip viskas baigėsi. Tačiau mano meilė panelės teisiai atlaikė išbandymą ir aš tesėjau žodį. Ar nenuostabu, merilė, kad žmogus tiek daug gali, kai iš tiesų nori patikti kitam žmogui? Na, turbūt uždegsiu lempą ir imsiuosi darbų, pasakė merilė. Aiškiai matau, jog tu nenori išgirsti, ko buvo užėjusi panelės teisė. Tau įdomiau klausytis savęs pačios negu kito. Oi, ne, merylė, aš tikrai noriu tai sužinoti. Atgailaudama sušuko Anė. Daugiau neištarsiu nei žodžio, nei vieno žodelio. Žinau, kad per daug kalbu, bet tikrai stengiuosi save įveikti. Ir nors aš prišneku daug, jeigu tik jūs žinotumėte, kiek aš visą dar noriu pasakyti, bet nepasakau, jūs būtumėt man atlaidesnį. Na, merylė, papasakokit. Taigi, panelės teisė nori iš geriausių savo mokinių sudaryti atskirą klasę, kurią rengtų stojamiesiems egzaminams į karališkąją seminariją. Ir rengėsi kasdien po pamokų valandą mokyti juos papildomai. Ir jie atėjo paklausti manęs ir Matijaus, ar mes norėtume leisti tave į tą klasę. Ta tu pati apie tai manai, Ane, ar tu norėtum toliau mokytis karališkoj seminarijui ir tapti mokytoje? Akmerylė. Anė puolė ant kelių ir lyg maldai suglaudė delnus. Tai viso mano gyvenimo svajonė. Aš svajoju apie tai jau pusę metų, vos tik Rubina ir Džeinė ėmė kalbėti apie rengimas įstojamiesiems egzaminams. Tik nieko jums nesakiau, nes nemačiau prasmės. Aš labai norėčiau būti mokytoja. Tik ar tai nebus siaubingai brangu? Ponas Andrius sako, jog prisės mokslams jis išleidžia 150 dolerių, o juk prisė nebūdavo žiopla per geometriją. Manyčiau, dėl to tau nėra reikalo sukti galvos. Kai mes su Matijum tave pasiėmėm, nusprendėm, jog kiek įstengsim, rūpinsimės tavimi ir išmokslinsim. Mano įsitikinimu, mergaitės turi sugebėti pačios susidirbti pragyvenimui. Nesvarbu, ar to prireiks ar ne. Kol mes su Matijum gyvi, žaliastogiuose tu visą turėsi pastogę, bet niekas nežino, kas gali atsitikti šiame nepastoviame pasaulyje, todėl reikia būti viskam pasirengus. Taigi, Anė, tu gali lankyti tą parengiamąją klasę, jeigu pati nori. Ak, ačiū, merylė. Anė apsikabino merylę per liemenį ir pakėlė į ją nuo širdžios akis. Aš jums su Matijum nepaprastai dėkinga. Aš stengsiuosi mokytis iš visų jėgų ir darysiu viską, kad jūs galėtumėt manimi didžiuotis. Tik įspėjau per geometriją iš manęs, kažinko nesitikėkit. O visą kitą, manau, nesunkiai įveiksiu, jeigu gerai padirbėsiu. Man atrodo, tau ir dabar mokslai sekasi neblogai. Panelės teisė sako, kad tu ir gabi, ir kruopšti. Merylė nė už ką nebūtų iki galo pasakiusi, kaip panelės teisė ją gyri, juk tai galėtų paskatinti Anės tuštybę. Nebūtinai tuoj pulti reiti iš proto dėl pamokų. Dar yra laiko. Iki stojamųjų egzaminų turi dar pusantrų metų. Bet, kaip sako panelės teisė, geriau pradėti laiku ir pasirengti iš esmės. Dabar aš dar labiau stengsiuos mokytis, apsvaigus iš laimės, pasakė Anė. Nes jau turiu gyvenimo tikslą. Ponia Alan sako, jog kiekvienas žmogus privalo turėti gyvenimo tikslą ir atkakliai jos siekti. Tik pirmiausia, anot jos turime įsitikinti, ar tikslas prasmingas. Juk norą tapti mokytoje, tokia kaip panelės teisė, galima laikyti prasmingų tikslų, ar ne, merylė? Man atrodo, tai tokia kilni profesija. Parengiamoji klasė buvo sudaryta numatytų laikų. Ja pradėjo lankyti Gilbertas Blaitas, Anė Šerli, Rubina Gilis, Džeinė Andrius, Josepai, Čarlis Launas, ir Mudis Sperdžianas Makfersonas. O Diana Bari? Ne, kadangi tėvai neketino jos leisti į karališkąją seminariją. Nieko baisesnio Anė negalėjo tikėtis. Nuo tos nakties, kai minė Maja buvo susirgusi, jūsų diena niekas niekarto nebuvo išskyręs. Ta pavakarė, kai parengiamoji klasė pirmą kartą pasiliko papildomai pamokai, ir Anė pamatė, kad diena išlėto išeina su kitais, o paskui viena keliaus beržų takų ir žibuoklių slėnių. Daug pastangų prireikė, kad nepultų iš suolo ir nenulėktų paskui draugužė. Anės gerkliai pakilo gumulas ir įskubiai puolė vartyti ant suolo atverstą lotynų kalbos gramatiką, kad paslėptų ašaras. Nė už ką nevalia leisti, kad Gilbertas Blaitas ir Josepai pamatytų jos ašaras. Bet akmerylė, kai pamačiau Dianą išeinančią vieną, aš tarsi tikrai pajutau mirties kartybę, kai praeitą sekmadienį per pamokslą sakė ponas Alanas, liūdnai tą vakarą kalbėjo Anė. Pagalvojau, kaip būtų buvę nuostabu, jeigu Diena irgi būtų pradėjusi ruošti stojimui. Bet negalime kiekviename žingsnyje tikėtis tobulybės, kai pats pasaulis toks netobulas, anot ponios Lind. Ponė Lind ne iš tokių, kurie visada žmogų paguodžia, bet nėra abejonių, jį dažnai pasako daug tiesos. Ir man atrodo, parengiamojoj klasėje bus nepaprastai įdomu mokytis. Džeinė ir Rubina rengiasi būti mokytojus. Tai jų svajonių viršūnė. Rubina sako, kad baigusi seminariją, ji mokytojaus tik 2 metus, o paskui ketina ištekėti. Džeinė sako, kad mokytojos darbui atiduos visą savo gyvenimą ir niekada, niekada netekės. Nes už mokytojos darbą moka algą, o vyras žmonai nieko nemoka ir tik bamba, kaip paprašai dalies pinigų už parduotus kiaušinius ir sviestą. Džeinė tikriausiai taip kalba iš patirties, nes ponė Lin sako, kad jos tėvas tikras senas bambeklis ir šikštus kaip nagas. Josie Pai sako, kad jis tos į seminariją tik tam, kad gautų išsilavinimą, nes jai nereikės pačiai užsidirbti pragyvenimui. Jis sako, kad našlaičiams, kurie gyvena iš kito malonės, žinoma, visai kas kita. Jie turi stengtis. Mudis Spedžianas rengiasi būti pastoriumi. Ponė Lin sako, kad paveldėjęs tokią garsią amerikiečių dvasininkų pavardę, jaunasis Makfersonas nieko daugiau ir negali būti. Gal ir labai nedora, Merilė, bet kai tik pagalvoju, kad Mudis Spedžianas bus pastorius, mane suima juokas. Jis toks juokingas berniukštis, plataus veido, mažytė makutėm nulėpusiam ausim, bet gal, kai užauks, atrodys protingesnis. Čarlis Launas sako, kad jis bus politikas ir taps parlamento nariu. Bet ponė Lin sako, kad jam tai niekad nepasiseks, nes visi Slaunai yra garbingi žmonės, o šiandien į politiką eina tik nedorėliai. O kuo nori būti Gilbertas Blaitas? Pamačiusi, jog Anė jau atsivertė Cezario raštus, pasiteiravo Merilė. Neturėjau garbės sužinoti Gilberto Blaito gyvenimo tikslų, jeigu jis iš visų turi, su panieka sakė Anė. Dabar Gilbertas ir Anė lenktyniavo atvirai. Anksčiau tos lenktynės buvo labiau vienpusės, tačiau dabar akivaizdžiai matėsi, kad Gilbertas tiek pat nori pirmauti klasėje, kaip ir Anė. Abu priešininkai buvo verti vienas kito. Kiti parengiamosios klasės mokiniai tyliai pripažino jų pranašumą ir nesvajojo su jais lenktyniauti. Nuo tos dienos, kai prie tvenkinio Anė atstumė jo prašymą susitaikyti, Gilbertas išskyrus tas varžybas per pamokos daugiau nieko neparodė, kad iš vis pastebi Anė Šerlį. Jis plepėdavo ir juokaudavo su kitomis mergaitėmis, keitėsi su jomis knygomis ir žaidimais, aptarinėjo pamokas ir ateities planus, kartais tai vieną, tai kitą po pamaldų ar po diskusijų klubo palydėdavo namo. Bet Anė Šerlį jis nebepastebėdavo ir Anė nusprendė, kad nėra malonu, kai tavęs nepastebi. Kas iš to, kad jį krestelėjusi galvą savo kartodavo, jog jai tas nerūpi. Giliai aikštingojoj moteriškoj širdelė jį suvokė, kad rūpi ir kad vėl atsidūrusi prie spindinčio vandens ežero dabar jį atsakytų visai kitaip, netikėtai kaip jai pasirodė. Ir dideliam savo liūdėsiui Anė suvokė, jog visas priešiškumas Gilbertui, taip ilgai puoselėta širdyje, išnyko. Išnyko kaip tik tada, kai labiausiai jo reikėjo. Na ir kas, kad jį stengėsi vis atkurti kiekvieną to atmintino susidūrimo akimirką ir nuoskaudą ir bandė vėl prisišaukti tą širdį glostantį pyktį. Ta diena prie tvenkinio jos pyktis paskutinį kartą mišlungiškai plykstelėjo ir užgeso. Anė suprato, kad tada jį ir atleido ir viską užmiršo, bet suprato per vėlai. Pagaliau nei Gilbertas, nei kas nors kitas, netgi Diena neturi įtarti, kaip jį gailys ir kaip trokšta, kad tada nebūtų atsisakiusi taip išdidžiai ir bjauriai. Ji pasiryžo palaidoti savo jausmus gilioje užmarštį ir galima sakyti, kad jai tas visai gerai sekėsi, nes Gilbertas, kuris tikriausiai nebuvo toks abejingas, kaip atrodė, negavo jokios progos pasidžiaugti akivaizdžiais įrodymais, jog Anė skaudina jo kerštingas abejingumas. Vienintelė paguoda jam buvo tai, kad ji nedraugiškai elgėsi ir su Čarliu Slaunu, nuolat ir nepelnytai būdavo jam negailestinga. Kitais atžvilgiais ši žiema nešė ir savų džiaugsmų, ir mokslo rūpesčių. Aniai dienos lydo viena po kitos lyg auksiniai karoliukai pro pirštus metų vėrinyje. Ji buvo laiminga, smalsi, uoli. Reikėjo daug mokytis ir neapsileisti. Reikėjo perskaityti daugybę nuostabių knygų, sekmadieninės mokyklos chorų išmokti naujų melodijų, šeštadienio popietėmis suspėti į pastoriaus namus pas ponę Alan. Ir štai Anė net nespėjo susivokti, į žaliastogius vėl atėjo pavasaris ir pasaulis dar kartą sužydėjo. Tada mokslai ėmė truputėlį varginti. Kai kiti mokiniai pasklisdavo po žalius takus su žaliavusias miško proskinas ir pievas pakelėse, parengiamoji klasė sėdėdavo mokykloje ilgesingai, žvelgdavo pro langą ir pamatė, kad lotynų kalbos veiksmažodžiai ir prancūzų kalbos pratimai kažkodėl nebėra tokie skambus ir įdomus, kaip kad būdavo šalta žiemą. Netgi Anė ir Gilbertas prarado uolumą ir tapo abejingesni mokslams. Ir mokytojai, ir mokiniai vienodai apsidžiaugė, kai baigėsi trimestras, ir visiems prieš akis rožinė šviesa nušvito atostogos. Bet šiais mokslo metais jūs gerai padirbėjote, paskutinė popietė pasakė jiems panelis Teisi, ir nusipelnite gerų, linksmų atostogų. Pasistenkite kuo geriau pailsėti griname ore ir sukaupti sveikatos, jėgų ir ambicijų kitiems mokslo metams. Tai bus lemtingas mūšis, kaip žinote, paskutiniai metai prieš stojamuosius. Ar jūs pas mūsų grįšite kitais metais, panelis Teisė, paklausė Josepai. Josepai niekad nesidrovėdavo klausinėti. Tačiau dabar visi pajuto jai dėkingumą, nes niekas kitas nebūtų išdrįsęs paklausti panelis Teisės to, kas visiems labai rūpėjo. Nes jau kuris laikas mokykloje sklandė grėsmingi gandai, kad panelis Teisė kitais metais nebeatvyks čia mokytojauti, kad esą jai pasiūlė vietą pradžios mokykloje jos gimtajame krašte ir kad ji ketina tą pasiūlymą priimti. Užgniaužę kvapą, parengiamosios klasės mokiniai laukė, ką jiems atsakys. Taip, manau, kad aš čia sugrįšiu, atsakė panelis Teisė. Maniau pereiti į kitą mokyklą, bet nusprendžiau grįžti atgal į Evonlį. Atvirai šnekant, aš taip prisirišau prie savo mokinių, kad supratau. Negaliu jų palikti, taigi aš pasilieku ir mes dar pasimatysime. Valio, užrėkė Mudisperdžianas. Mudisperdžianas niekad taip audringai nereikšdavo savo jausmų, taigi kokią savaitę vėliau jis parausdavo prisiminęs tą šūksmą. Ak, kaip aš džiaugiuosi, visą švitėdama pasakė Anė. Mieloji panelės Teisė, būtų siaubinga, jeigu jūs negrįžtumėt. Netikiu, jog įstengčiau mokytis toliau, jeigu čia atvyktų kitas mokytojas. Parėjusi tą vakarą namo, Anė sugrūdo visus vadovėlius į seną lagaminą, užrakino jį, o raktą įmetė į smulkmenų dėželę. Per atostogas, netakies krašteliu nežvilgtelsi į vadovėlius, pasakė į Meriliai. Visus metus mokiausi taip stropiai, kaip tik įstengiau. Ir tiek prakaitavau su ta geometrija, kad galiu gale visas teoremas iš pirmosios knygos išmokau atmintinai, net jeigu raides sukeistum vietomis. Jaučiuosi tokia pavargusi nuo visko, kas protinga, taigi vasarą leisiu pasiautyti savo vaizduotei. Ak, nesigaščiokit, Merilė, aš leisiu jai siautyti tik proto ribose, bet tikrai noriu šią vasarą praleisti linksmai, nes gal tai paskutinė mano vaikystės vasara. Ponė Lin sako, kad jeigu aš ir kitais metais tempsiuosi taip kaip šiemet, turėsiu nešioti ilgesnius sijonus. Jis sako, kad iš manęs lieka vien tik kojos ir akis, o kai imsiu dėvėti ilgesnius sijonus, turėsiu ir elgtis kitaip. Ir pasidaryti oresnį, bijau, kad tada nebegalėsiu tikėti fėjomis. Taigi šią vasarą dar tikėsiu jomis iš viso širdies. Man rodo, šiemet mūsų atostogos bus labai linksmus. Netrukus Rubinagilis švęs savo gimtadienį, o kur dar sekmadieninės mokyklos iškyla? O kitą mėnesį misionierių koncertas. O ponas Baris sakė, kad kurią nors pavakarę mane su diena nusiveš į Baltasmėlius ir mes ten viešbutėje papietausim. Juk žinote, jie ten rengia pietus vakarais. Džeinė Andrius praeitą vasarą sykį ten buvo ir sako, kad vaizdas akinantis. Viskas apšviesta elektra, pilna gėlių, o visos atvykusios ponios taip įsipuošusios. Džeinė sako, į pirmą kartą pamatė, kaip atrodo aukštuomenė. Ir sako, neužmiršto iki mirties. Kita diena po piet užsuko ponė Lin sužinoti, kodėl Merilė ketvirtadienį nedalyvavo globos draugijos susirinkime. Jeigu Merilės tuose susirinkimuose nebūdavo, visi žinojo, kad žaliastogiuose kas nors negerai. Ketvirtadienį Matijui buvo širdies priepuolis, paaiškino Merilė, ir aš nenorėjau jo palikti. O taip. Dabar jam vėl viskas gerai, bet tie priepuliai užeina vis dažniau, ir man dėl jo labai neramu. Daktaras sako, kad jis turi stengtis dėl nieko nesijaudinti. Čia tai dar nieko, nes Matijus nei dabar, nei anksčiau neieškojo stipresnių išgyvenimų. Tačiau jam ir dirbti sunkiai negalima, o liepti Matijui nedirbti. Tas pats, kas uždrausti kvėpuoti. Užeik, Reičelė, nusirenk, išgersi arbatos. Kad jau taip įkalbinėjai, tai gal ir užėjusiu, atsakė ponė Reičelė, kuri ir nepagalvojo neužėjti. Ponė Reičelė ir Merilė patogiai įsitaisė svetainėje, o Anė paruošė joms arbatos ir karštų sausainukų, kurie buvo tokie trapus ir baltutėliai, kad net ponė Reičelė neturėjo prie ko prikipti. Turiu pasakyti, iš Anės išaugo tikrai guvi mergaitė, pagirė ponė Reičelė, kai saulė leidžiantis Merilė palydėjo ją iki vieškelio. Ji tau turbūt nemažai padeda. Padeda, pripažino Merilė. Dabar ji daug rimtesnė ir galima ją pasikliauti. Labai baiminausi, kad ji taip ir neišauks iš savo paikyščių, bet išaugo ir galiu ją visiškai pasitikėti. Kai prieš 3 metus aš ją pirmą kartą čia pamačiau, negalėjau patikėti, kad ji taip pasikeisi gerą, kalbėjo ponė Reičelė. Dieve brangus, kad aš kada pamirščiau tą jos išpolį. Kai tą vakarą grįžau namo, tai pasakiau Tomui, Tomai, sakau, atmink mano žodį, Merilė Cuthbert dar pasigailės šio savo žingsnio. Bet aš apsirikau ir labai dėl to džiaugiuosi. Aš ne iš tų žmonių, Merilė, kurių niekaip nepriversi pripažinti suklydus. Ne, aš ne iš tokių, ačiū Dievui. Dėl anės aš labai suklydau. Bet ko čia stebėtis? Keistesnės mergiukštės pasaulyje dar nėra buvę, štai ką aš tau pasakysiu. Jei netiko jokie vertinimai, kurie tinka kitiems vaikams. Tiesiog malonumas, kaip į per tuos metus pasikeiti, ypač išoriškai, ji darosi visai graži mergina. Nors nepasakyčiau, kad man labai patinka tokios bliškeveidės ir didžiakės. Man labiau prie širdies putlesnės ir raudons kruostės, kaip Diana Bari ar Rubina Gilis. Rubina iš vis labai išvaizdi, bet nežinau kažkodėl, kai tarp jų visų būna Anė, nors jinė pusės to grožio neturi, bet anų grožis man tada nublanksta, atrodo pilkas ir, na, kaip narcizų greta didelės raudonos pinavijos. Štai kaip.